Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je snimljena emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Najvažnije vesti za 30. april 2020. Krizni štab verovatno će usvojiti predlog da se ublaži zabrana kretanja u Srbiji. Lekari insistirali da se postojeći policijski čas zadrži ovog vikenda, rekao epidemiolog Predrag Kon. Nekoliko političkih lidera zatražilo od policije da identifikuje i procesuira organizatore i učesnike paljenja baklji u Beogradu tokom zabrane kretanja. Evropska unija i Norveška Srbiji dopremile medicinsku opremu vrednu 3,2 miliona evra. Kina i Južna Koreja nemaju nove slučajeve lokalno zaraženih koronavirusom. U Srbiji sutra oblačno sa kišom do 22 stepena. U nastavku programa čućete i anestezijologa Aleksandra Nikolića, koji se zajedno sa kolegama iz kliničkog centra u Nišu našao na fotografijama o borbi protiv koronavirusa objavljenim širom sveta.
Fizički jeste teško, ali vam moram reći da je psihički mnogo teže. Dajete sve od sebe, dobijete mnoge bitke, ali neke izgubite, razmišljate da li sam mogao nešto bolje.
Kao i šta kažu propisi u Srbiji o sahranjivanju preminulih od COVID-19.
Na sahranama može prisustvovati najviše 10 osoba, u ispraćenim kapelama 5, a da se sahrane mogu realizovati i u toku perioda ograničenog kretanja uz posebno odobrenje MUP-a Srbije.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Epidemiolog Predrag Kon, član kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19, izjavio je da pretpostavlja da će to telo danas prihvatiti predlog predsednika i premijerke Srbije da se ublaže mere donete zbog koronavirusa i dodao da sa stručne strane time nije zadovoljan.
Mislim da je apsolutno preterana rasprava bila oko ovoga vikenda produženog iz jednostavnog razloga što je to poslednje što može ovakav način da se dogodi, da pokvarimo sve ovo što smo radili. Ne osjećam se dobro zbog toga, najiskrenije. Mislim da je to trebalo da se izdrži, ali isto razumem da je kompromis uvek najbolje sprovesti, jer time izlazimo iz nekog problema koji je po meni isfabrikovan, preteran, naprosto ljudi ne znaju i ne shvataju koliko je ovo teška bolest, koliko je smrtonosna, da jednostavno oni koji su stariji i koji imaju neku hroničnu tegobu, svaki peti umre.
Rekao je za Radio Televiziju Srbije Predrag Kon iz Zavoda Beograda za javno zdravlje i dodao da je ideja lekara bila da se stariji potpuno relaksiraju tako što bi im se omogućilo da slobodno šetaju tokom čitavog vikenda. Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, izjavio je sinoć za Radio Televiziju Srbije da će zajedno sa premijerkom Anom Brnabić danas kriznom štabu predložiti skraćenje ograničenja kretanja u Srbiji, tako što će u subotu i nedelju takozvani policijski čas biti kao do sada radnim danima, od 18 sati do 5 ujutru. On je najavio da je ukidanjem vanrednog stanja moguće tokom sledeće nedelje i da posle toga više neće biti policijskog časa. 40 od ukupno 100 monitora namenjenih za intenzivnu negu koji su nabavljeni sredstvima Evropske unije i Kraljevine Norveške stiglo je u Srbiju i biće isporučeno zdravstvenim ustanovama, saopštio je infocentar Evropske unije u Beogradu. Uz podršku Evropske unije i Norveške, Srbija će dobiti i 50 aparata za anesteziju. 3 su isporučena, 10 uređaja stiže sutra, dok se tokom prve nedelje maja očekuje preostalih 37 komada. Vrednost donirane opreme iznosi 3,2 miliona evra, saopštio je infocentar Evropske unije. U Srbiji su koronavirusom zaražene 8724 osobe, a od početka epidemije preminulo je 173 obolelih od COVID-19, saopštio je Republički krizni štab juče u 15 sati. 78942 osobe do sada je u Srbiji testirano na koronavirus. Organizacija političkih stranaka i pokreta Savez za Srbiju uputila je dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije i ministru Nebojši Stefanoviću, u kom traži od MUP-a da odgovori da li je neko iz Ministarstva unutrašnjih poslova dao dozvole za kretanje, kako navodi SZS, huliganima i drugim licima koji su juče 30. aprila tokom policijskog časa zbog epidemije koronavirusa sa solitera u Beogradu palili signalne baklje i druga pirotehnička sredstva. SZS od policije traži odgovor ko su ta lica i ko ih je organizovao, kao i ko im je omogućio da tokom zabrane kretanja montiraju razglas preko kog su emitovali političke parole protiv jednog od vođa opozicije u Srbiji. Jasno je da je u pitanju organizovana akcija sa ciljem zastrašivanja građana koji bukom iz svojih stanova mirno protestuju svake večeri u 25, ne kršeći zabranu kretanja. Nadamo se da ste svesni posljedica nereagovanja nadležnih državnih organa, saopštio je Savez za Srbiju. Nenad Čanak, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, zatražio je da policija identifikuje učesnike tog događaja u Beogradu i drugim gradovima Srbije, tokom kog je vređana opozicija i podržavana aktuelna vlast. On je saopštio da je neophodno da zakon bude jednak za sve. Balša Božović, narodni poslanik Demokratske stranke, izjavio je da je od ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića zahtevao da mu kao članu Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije podhitno da informaciju koliko je osoba privedeno zbog sinoćnjeg organizovanog, kako je rekao, divljanja huligana u vreme zabrane kretanja. Božović je također zatražio informaciju koliko krivičnih prijava je podneto protiv osoba koje su, kako je rekao, koristeći nedozvoljena i opasna pirotehnička sredstva i za izazivale opštu opasnost, kojih je organizovao, opremio i dao im nalog da na takav način uznemire građane, pitao je Božović prvog čoveka MUP-a.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok Kina i Južna Koreja nemaju nove slučajeve lokalno zaraženih koronavirusom, 4 dana za redom raste broj obolelih u Nemačkoj. U Sjedinjenim Američkim Državama, nakon 2 dana pada, ponovo je porastao broj preminulih, javlja Una Čilić.
Prvi put nakon 75 dana Južna Koreja nema niti jedan lokalni prenos koronavirusa, dok su sa druge strane zabilježili 4 uvezena slučaja. Kina, u kojoj se virus pojavio krajem prošle godine, također je registrovala samo 4 nova slučaja zaraze koronavirusom, a svi slučajevi su kao i u Južnoj Koreji uvezeni. U Njemačkoj sa druge strane broj novo zaraženih raste već 4 dana za redom, sa gotovo 1500 novih slučajeva prijavljeni u zadnja 24 sata. Gotovo 160.000 osoba je zaraženo, dok je više od 6.000 preminulo. Prošle sedmice je Njemačka krenula sa popuštanjem nekih od mjera. Za sada nije jasno da li je ublažavanje mjera dovelo do porasta broja oboljelih u ovoj zemlji. Broj slučajeva oboljelih od COVID-19 raste i u Rusiji, koja bilježi više od 100.000 oboljelih. Epicentar pandemije prešao je iz Kine na Evropu, a sada su Sjedinjene Države najpogođenije. U SAD-u je u posljednja 24 sata preminulo 2.500 osoba. Nakon 2 dana smanjenog broja slučajeva, u SAD-u je porastao broj preminulih, tako da je ukupan broj sada više od 60.000. Uprkos tome, američki predsjednik Donald Trump saopštio je da federalna vlada neće produžavati mjere fizičkog udaljavanja nakon što one isteknu u četvrtak. Američka administracija također je saopštila da rade na tome da lijek Remdesivir, za kojeg je studija Nacionalnog instituta zdravlja potvrdila da smanjuje vrijeme oporavka pacijenata oboljelih od COVID-19 za 31%, učine dostupnim što prije. No, tokom dnevne konferencije za medije, Mike Ryan, vodeći stručnjak Svjetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije, odbio je da komentariše ranije objavljene izvještaje u kojima se navodi kako lijek Remdesivir američke kompanije Gilead Science može pomoći u liječenju COVID-19, rekavši da je nekada potrebno više analiza kako bi se definisala efikasnost lijeka. Remdesivir je lijek kojeg i u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji testiraju u sklopu programa Solidarity Trial, i Ryan je dodao kako vjeruje da će više informacija biti objavljeno u sklopu testiranja. Isti dan objavljena je studija u časopisu Lancet, u kojoj navode da lijek nema znatne kliničke prednosti. Američki predsjednik sa druge strane pozdravio je kao dobru vijest izvještaj da bi lijek Gilead Science-a mogao pomoći u borbi protiv korona virusa, dok je Anthony Fauci, vodeći epidemiolog, rekao da podaci pokazuju kako lijek pomaže oboljelim. No on je također dodao da lijek treba dodatno analizirati. Sjedinjene Države sa više od milion zaraženi najpogođenije su pandemijom COVID-19. Prema podacima američkog Johns Hopkins univerziteta širom svijeta potvrđeno je više od 3.200.000 zaraženih. 228.000 osoba je preminulo, a skoro milion osoba se oporavilo od COVID-19.
Među fotografijama iz bolnica širom sveta na kojima su ljudi u belim mantiljima i opremom za zaštitu od infekcije koronavirusom su i one koje su snimljene na klinici za anesteziju u Nišu. Uz opis "Dalje nećeš moći" na društvene mreže postavio ih je direktor klinike Radmila Janković, pripremila Dragana Cvetković.
Slike pokazuju da napor koji ulažu doktori i medicinsko osoblje u borbi protiv COVID-19 nije samo stručni, nije samo fizički i mentalni, već da oprema koju nose proizvodi telesni bol, pravi rane i ostavlja ožiljke, kaže profesor dr. Radmilo Janković.
Mi smo imali i dalje, imamo posebnu opremu, znači to je nivo zaštite 3, drugačiji u odnosu na svo ostalo osoblje, recimo i na plućnu i na infektivnu kliniku, na stacionare, upravo zbog tih intervencija koje su najrizičnije. Znači, mi smo u jednom trenutku imali 840 pacijenata. Mislim da se nikada nije desilo u istoriji srpske medicine da je jedna bolnica, jedna jedina bolnica, imala toliki prijev pacijenata u roku od 2 nedelje. To je zaista takav izazov da vi samo primite pacijente. Drugo, tu su bili izazov.
Reč je o medicinskim radnicima koji rade sa obolelima od najtežih oblika infekcije, kojima otkazuju pluća i drugi vitalni organi i jedina mogućnost da im se pomogne je postavljanje aparata za veštačko disanje, a to se radi u bliskom kontaktu. Jedna od heroina sa slika koje su obišle svet je doktorka Milena Stojanović. Njeno lice izbrozdano ožiljcima postalo je sinonim za lični bol sa kojim se medicinski radnici tokom pandemije bore za živote obolelih.
Što se tiče skafandera, on meni nije posebno teško pao, napravljen od laganog materijala ispod koga je to totalno moguća bila cirkulacija vazduha bez nekog značajnijeg znojenja. Ono što jeste teško bilo jeste ta maska gde ste videli i te tragove na mom licu. Svako je drugačije reagovao na masku. Prvi put je postavljanje te maske značilo da se tim naravno kaiševima stave oko glave, oko vrata. Često bismo iz straha da što bolje ta maska prijanje našem licu malo više zatezali te kaiševe, tako da nakon 4 sata su se vidle te promjene koje ste to vi vidli, onda odmarate 8 sati i nakon toga još 4 sata dodatno ulazite i tako na to malo natečeno lice stavljate opet tu istu masku, tako da je maska bila najveći problem, bar meni i koliko sam vidla naravno i mojim kolegama, jer ništa bolje njihova lica nisu izgledala.
Prema rečima profesora Jankovića, ovakve maske su neophodne za rad sa najtežim pacijentima, jer najveća koncentracija virusa je u aerosolu, to jest u vazduhu koji izlazi iz pluća obolelog.
Sada već popularna metoda intubacije, znači morate prići do njegovih usta, do njegovog nosa, na brzinu staviti laringoskop, intubirati ga na svu sreću da se ne desi da se on zakašlja, da čitav taj aerosol izbaci u vaše lice. Naravno, i zbog toga su na kraju krajeva ti famozni ožiljci.
Objavljajući hashtag "Dalje nećeš moći", on je želeo da održi borbeni duh svog mladog tima i ne sluteći da će se borba pretvoriti u rat, kome se ni posle skoro 2 meseca ne vidi kraj.
To je nastalo već na početku epidemije, kad smo mi onako već krenuli da ulazimo u COVID centre, u intenzivne nege, kad smo se već suočili i sa opasnošću i sa izazovom stručnim. I bilo je to da ajde, izdržat ćemo. Virus se toliko brzo raširio Evropom da niko realno nije bio spreman. Niti smo mi imali na koga da se ugledamo. Ono što je bilo dobro, da smo bili racionalni, da smo imali dobru opremu, da smo imali dobru strategiju i da smo se na taj način sačuvali i dosta naših pacijenata. Niš je bio epicentar, Niš je primio pacijente sa geografskog područja kome gravitira skoro 3 miliona stanovnika. Znači to je teritorija koja je gotovo ima toliko stanovništva koliko ima i Bosna, znači mnogo više od Slovenije, tako da vidite kakav je to zahtev bio.
Jedan od mladih anestezijologa u timu je i doktor Aleksandar Nikolić. Boreći se protiv koronavirusa, on je sebi postavio zadatak da zaštiti od infekcije suprugu u 7. mesecu trudnoće, 2-godišnje dete, sebe i da pruži maksimum pomoći svakom pacijentu.
Da li je teško fizički? Jeste teško, ali vam moram reći da je psihički mnogo teže. maksimalno ste skoncentrisani, posvećeni poslu, dajete sve od sebe, gledate da svakom pacijentu se posvetite onoliko koliko možete. Dobijete mnoge bitke, ali neke izgubite i onda razmišljate šta dalje, da li sam mogao nešto bolje, nešto više.
Zahvaljujući maksimalnoj koncentraciji, gvozdenoj disciplini i striktnom poštovanju procedura zaštite i nošenja zaštitne opreme, ovi lekari uspeli su da sačuvaju kliniku od ulaska virusa. Iako je nekoliko tehničara i lekara u jednom trenutku imalo pozitivan korona test, virus su dobili iz spolnog kontakta i adekvatnom reakcijom sprečili njegovo unošenje unutar klinike. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Srbija je uvela jasne preporuke kada je reč o sahranjivanju osoba preminulih od COVID-19 infekcije. Kakvo iskustvo su imale porodice čiji su bližnji preminuli od koronavirusa, u prilogu Branka Vučkovića i Gordane Ćosić.
Moja majka, ona je preminula zvanično 5. aprila, nešto posle ponoći. Tačno vreme ne znam jer zvanične papire još uvek nismo dobili.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Norbert Engi iz Subotice, koji je na sahranu svoje majke Marike Engi, inače prve osobe preminule od COVID-19 u ovom gradu na krajnjem severu Srbije, čekao 4 dana. Pogrebna preduzeća, po nalogu Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, sahrane inficiranih obavljaju u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i merama koje se primenjuju za sahranjivanje lica obolelih od infektivnih bolesti. Ovo su za Radio Slobodna Evropa potvrdili u javnokomunalnom preduzeću Pogrebne usluge iz Beograda.
To znači da se prethodno dezinfikovani posmrtni ostaci prvo smeste u limeni uložak koji se zavari, a nakon toga u drveni sanduk koji se dezinfikuje. Transport preminulih se obavlja specijalizovanim vozilima koja se više puta dezinfikuju pre i nakon transporta.
Stoji u pisanom odgovoru javnokomunalnog preduzeća Pogrebne usluge. U tom preduzeću navode da na sahranama može prisustvovati najviše 10 osoba, u ispraćenim kapelama 5, uključujući sveštenika, a da se sahrane mogu realizovati i u toku perioda ograničenog kretanja uz posebno odobrenje MUP-a Srbije. Međutim, iskustva naših sagovornika govore da ipak postoje izvesna odstupanja od pravila.
Prvo su rekli da nam treba crna vreća, pa metalni kovčeg, pa da se to zavari, pa onda uobičajan kovčeg. Pa na kraju rekli su da ne treba metalna kovčeg, dosta je samo crni džak, pa može uobičajan kovčeg. Toliko sam čuo od radnike da su rekli da je kovčeg dezinficiran i može slobodno da se pipne.
Ispričao je Norbert Engi iz Subotice. Za razliku od porodice Engi, Bratislav Petrović iz Vlasotinca na jugoistoku Srbije, kome je majka Stanka Petrović od posledica COVID infekcije sahranjena 20. aprila, imao je prilike čak i da identifikuje telo.
U prisustvu najviše 10 ljudi je obavljen običaj pogreb, odnosno sahrana. Znači ona je bila u toj vreći, znači stavljena, koja je ona kao vreća za spavanje. To ide u limeni sanduk, pa posle linen sanduk ide u drveni sanduk. Nismo otvarali ništa, proštovali smo proceduru.
Priča Petrović. Da nema mesta strahu od kovčega gde se nalazi telo osobe preminule od bolesti COVID-19, za Radio Slobodna Evropa objasnio je epidemiolog Zoran Radovanović, a odstupanja od strogih pravila prilikom sahranjivanja objašnjava time što je, kako kaže, epidemiološki gledano, živ čovek mnogo opasniji od preminulog.
Živ čovek i ja kašlje, raznosi klice, jednom kad je umro, toga nema. Zakon je strog zato što ne pravi razliku između pojedinih zaraznih bolesti. Ne može COVID da se upoređuje sa kugom, sa antraksom, čiji su prouzrokovači neuporedivo otporniji. Znači, ako je čovjek umro od takve respiratorne infekcije kao što je COVID-19 ili kao što je grip, onda mogućnost da posmrtni ostaci posluže kao put širenja bolesti je minimalan. Tako da čak i taj postupak sa nepropustivom kesom može da bude u redu.
dok su u Italiji, Španiji i Kini, zemljama najviše pogođenim pandemijom koronavirusom, morale biti donesene mere zabrane ceremonija sahranjivanja. U zemljama regiona Zapadnog Balkana situacija je drugačija, te se mere uglavnom odnose na ograničenje broja ljudi koji smeju prisustvovati sahranama. Zaključno sa 29. aprilom 2020. godine, u Srbiji je zaraženo ukupno 8724 osobe. Od 173 preminulih, 109 su muškog, a 64 ženskog pola, navodi se na sajtu covid19.rs. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branko Vučković i Gordana Ćosić.
U nastavku kako sistem funkcioniše na severu Evrope u pandemiji koronavirusa. U Norveškoj su otvorene škole od 1. do 4. razreda i vrtići, dok u Oslu rade javni prevoz, restorani i kafeji. Dodatno ublažavanje mera u toj zemlji nastupilo je nakon što je vlada početkom aprila saopštila da je COVID-19 stavljen pod kontrolu, pripremila Sonja Gočanin.
Slavica Sabo Tripković, koja je nekada radila kao novinarka u Srbiji, sada živi u Oslu. Ona navodi da su ulice prestonice Norveške pune šetača i da je šetnja dozvoljena čak i onima kojima je država odredila samoizolaciju.
Vlada je donela odluku da se zabrani ulazak svim stranim državljanima u zemlju posle 13. marta. Svi koji su ulazili u zemlju vraćeni su u domovinu. Ljudi koji su dolazili, koji su se vraćali u Norvešku, išli su u karantin na 2 nedelje. Ja sam bila jedna od tih koja se vratila iz Srbije baš u toj sedmici pre nego što će u Srbiji biti uvedeno vanredno stanje. I bila sam u kućnom karantinu 14 dana, ali je to podrazumevalo da ne idem na posao, da ne idem u prodavnicu, ali da mogu da idem u šetnju, da mogu da idem na sva mesta gde nema više od 5 ljudi.
U Norveškoj, kako ona navodi, nema policijskog sata. Javni prevoz funkcioniše, ali su uvedena druga ograničenja.
Bila je zabrana putovanja, odnosno odlaska u vikendice Norvežana. Norvežani imaju vrlo, da kažem, raširenu tradiciju ili naviku, kako god, da puno svog slobodnog vremena provode na vikendicama i uglavnom su te vikendice negde u nekim planinskim predelima gde još uvek ima snega i gde oni mogu da se bave sportom ili negde uz more. I onda je zabrana odlaska u vikendice bila doneta i noćenje u tim drugim opštinama, što je ovdje, na primjer, naišlo na jedan veliki otpor kod Norvežana. Oni nisu nekako mogli da zamisle da sada uskršnje praznike, verovatno mnogi od njih prvi put u životu da provode u domovima.
Kafići i restorani u Norveškoj rade, a na ulici, kako Slavica navodi, građani uglavnom ne nose maske.
Što se tiče zaštitne opreme, u Norveškoj je vrlo specifična situacija. Maske gotovo da niko nije koristio i da gotovo da niko ne koristi ovako u svakodnevnom životu, u prodavnici ili na nekim drugim mestima. I mi smo danas, evo prvi put sam imala vest da smo dobili preporuku od Evropske unije da bi Norvežani, kao što počinju i Nemci, razmišljaju još neki drugi ili su već počeli, da počnu da koriste maske.
Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins za 30. april, Norveška ima 7710 zaraženih i 207 žrtava COVID-19. Iz vlade Norveške 6. aprila saopšteno je da je virus stavljen pod kontrolu, odnosno da jedna zaražena osoba prosečno zarazi 0,7 drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije, saopštila je da je Srbija spremna da otvori avio saobraćaj i da bi u dogovoru sa Evropom to moglo da se dogodi od 15. do 18. maja u sve mere zaštite od koronavirusa. Ona je za televiziju Prva rekla da je minus nacionalne kompanije Air Srbija za sada više od 30 miliona evra i da je procena da će do kraja godine porasti bar još toliko. Mihajlović, koja je i potpredsednica vlade Srbije, navela je da će se još videti da li će program državne pomoći podrazumevati kupovinu dodatnih aviona za Air Srbiju ili kupovinu dela deonica od Etihada, koji je sa 49% partner u toj kompaniji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U vreme dok je većina putničkih aviona u svetu i dalje prizemljena zbog koronavirusa, avioprevoznici i aerodromi najavljuju mere zdravstvene bezbednosti za povratak putnika, koje verovatno očekuje sasvim drugačije iskustvo letenja, pišu svetski mediji. Merenja temperature, roboti za čišćenje i kabine za dezinfekciju uskoro bi mogli biti sinonimi za putovanje avionima, ocenjuje televizija CNN. Međunarodni aerodrom u Hong Kongu mogao bi da ponudi uvid u procedure na aerodromima kada ponovo krenu masovna putovanja, ističe američka televizija, navodeći da se na tom aerodromu isprobava kabina za dezinfekciju celog tela, dok prostore koje koriste putnici stalno dezinfikuju roboti opremljeni sterilizatorom vazduha kao i ultraljubičastom lampom za sterilizaciju. U naporu da se smanje rizici prenošenja koronavirusa, ali i da bi se putnici uverili da mogu da putuju avionima, avioprevoznici uvode obavezno nošenje maski i daju sredstva za dezinfekciju ruku, ukazuje US Today. Dok ministri saobraćaja Evropske unije razmatraju da pokrenu aviosaobraćaj, pojedini avioprevoznici tvrde da je ostavljanje praznih mesta u avionima kao mera fizičkog distanciranja beskorisna, pa čak i idiotska ideja, ukazuje Politico. Sa smanjenjem novih zaraza širom Evrope vlade gledaju kako da otvore svoje privrede uz mere opreznosti uglavnom fokusirane na održavanje fizičke distance i izbjegavanje većih grupa u zatvorenim prostorima. Ipak, ukazuje Politico, lobi grupa avioprevoznika tvrdi da je nemoguće da članovi posade u avionima održavaju distancu od 2 metra od putnika, kao i da nema finansijski održivog modela za aviokompanije u kojima bi bile popunjene samo 2/3 mesta u avionima. Direktor niskobudžetnog prevoznika Ryanair ocenio je da je ideja idiotska i rekao da ako mesta u sredini treba da ostanu prazna, onda vlade treba da plate za njih, ali da i sa nametanjem takvog rešenja neće biti obezbeđeno fizičko distanciranje. Stručnjaci, kako ukazuje Politico, procenjuju da bi obavezne mere fizičkog distanciranja mogle da ukinu jeftini vazdušni saobraćaj. Kada ljudi počnu ponovo da lete, avio saobraćaj bi mogao da izgleda sasvim drugačije, ocenjuje Bloomberg, navodeći da će promene dotaći skoro svaki aspekt letenja pošto se ukinu ograničenja kretanja, od cena karata preko destinacija do izgleda unutrašnjosti aviona. Pandemija COVID-19 najavljuje novu eru aviosaobraćaja sa većim cenama, manjim brojem ruta i zdravstvenim kontrolama pre boardinga, podvlači Bloomberg uz ocenu da je u toku seizmička promena. Skoro 2/3 od 26.000 putničkih aviona širom sveta je prizemljeno, dok je ugroženo 25 miliona radnih mesta, ukazuje Bloomberg. Prema nekim procenama, prevoznici se suočavaju sa manjkom od 314 milijardi dolara od prodaja karata ove godine, dok pojedini šefovi u industriji kažu da bi oporavak mogao da traje 2 do 3 godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Mnogi od nas pametni telefoni gotovo da su postali dodatni ekstremitet. Provodimo sate sa njima, povezujemo se sa prijateljima, pratimo vijesti, igramo igrice i gledamo videa. Zapravo, jedno istraživanje otkrilo je da ljudi dotaknu svoje mobilne telefone više od 2000 puta dnevno. Svo to pipanje znači da se na telefonima može nalaziti mnogo bakterija i virusa. Mnogi od tih mikroba mogu postati opasni po život, ali koronavirus u trenutnoj pandemiji može biti i smrtonosan. Samo karantin i naredbe da se ostane kod kuće čine telefone posebno korisnim. Ne zaboravite da ih očistite. Evo nekoliko načina kako. Prvo, nekoliko stvari koje ne biste trebali raditi. Ekran pametnog telefona je prekriven takozvanom oleofobnom preslakom. Ovaj tanki sloj dizajniran je da štiti od vlage i otisaka prstiju. Dezinfekciona sredstva i neke vlažne marami se mogu oštetiti ekran. Ne koristite ih. A šta onda koristiti? Apple je nedavno dao nove upute za čišćenje preporučujući 70% alkohol. Alkohol se brzo suši i uklanja mikrobe sa površine telefona. Također, telefon možete očistiti krpom, poželjno je da ta krpa mekana i da ne ostavlja tragove. Ovu metodu čišćenja preporučuju i Apple i Samsung. Ali ako pri ruci nemate maramice i krpice, šta da uradite? Na sreću, postoji jednostavan i efikasan alternativni način. Sapun i voda. Prvo, ne potapajte telefon, čak i ako je vodootporan. Uzmite komad toaletnog papira i dodajte mješavinu vode i sapuna koji sadrži deterdžent. Obrišite pa prebrišite telefon novom krpom ili komadom papirnatog ubrusa, koji je blago navlažen vodom. Pošto su nestali svi tragovi sapuna, posušite telefon tapkanjem. To je to. Vaš telefon bi sada trebao biti bez bakterija ili makar dobrim dijelom čist.
Bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavonjić.